Gepliyar Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şuňlar Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ähli künjeklerinde öýsüz haýwanlary awlamak goýunça giň gowrumly çäre geçirýärler diýip Aşgabatyň ýaşaýjylary Adatlyk Radiosyna habar berýärler.
Olar köçeler we gyrak bujak ýerleri barlap çykýarlar, parklarda we şäheriň eteginde gözleýärler. Itler we pişikleri demir taýaklar bilen urup öldürýärler. Jaýlaryň töweregünde henidem diýri haýwanlaryň bolan ýerlerinde awu taşlap çykýar.
Dip Aşgabatly grajdan aktivisti Natalia Şabuns Adatlyk Radiosyna habar berdi. Aşgabatyň häkimetleriniň haýwanlary ýok etmek goýunça soňky çäreleri baradaky habar Türkmenistanyň prezidentiniň aprel aýynyň aýygynda paýtagtda dekusörli aýlanyp şäherdäki ýagdaýlar bilen tanışmagynyň ideýanyny gabat geldi. Ýerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä şuňlar paýtagtyň ähli ýerlerinde haýwanlar babatynda çäre görýän işgärler tarapyndan ulanylýan gyzgylt renkli ýüriti uloglary görmek mümkin. Şeýlede haýwanlary gözleýän eli demir taýakly adamların heli şimdi göze iyiliyenliği haber verilir. Öz itlerini bağlı, daşarda gedelen çettiriyen yaşayıcıların hem öy hayvanlarının ellerinden gangrılıp ekidiliyen pursatlarının hem duş geliyenliği aydılıyar.
Şu ayın başında Parahat 6 etrapçasında garıcı ayal küçücük gücü ulen daşarda gedelen çediyen vaxtında eli tayaklı adamlar onun itini elinden gangrıp güç ulen alıp gittiler.
Deyip grajdan aktivisti Natalia Şabuns gürrün verdi. Adatlyk radiosyna gowuşýan maglumatlara görä Aşgabatyň häkimetleri öýsüz haýwanlary gözläp tapmak goýunça dürli ýollary ulanýarlar.
Ýakyn günler sosial pudokda bir aýal Şevçenki köçesinde meçidin garşısında iki gücüklü bir it barada gurrun verdi. Onun hoş söz bu imite minnettar bolup adamlara gysmyljyryanlygyny yazdy. Ol haýwanlaryň suratyny birleştirip olary täze eýe tapyljakdygyny umyt etdi. Bu yerleşýän takyk ýerini görkezdi. 5-nji maýda bolsa, döwletiň nökerleri peýda boldylar we itleri ýürütip uloglarda äkitdiler. Haýwanlary goryjylar, itleri pulu satın almak üçin olorun eydinden indiler. Emma hayvanları yok ediyenler arzu atlı yerde oloru gülüp yanı karnı yarılıp öldürülen hayvanların cesetlerini görküldüler. Uloğun içi pişiklerin, itlerin, gücüklerin cesetlerinden doğrudu. Bu kanlı bir karım atımlıktı.
Diýilip Adatlyk radiosyna gowuşan maglumatlaryň birinde aýdylýar. Hatyň awtorynyň ady howpsuzlyk sebäpli görkezilmeýär. Aşgabatly aktivistleriň söýlerine görä, şäheriň etegindäki arzuwatly ýerde paýtagtyň kommunal hojalyk guramalaryna degişli daşy gawalan ýere tutulan we öldürilen haýwanlar eltilip ýygnalýar. Soňky günlerde Adatlyk radiosyna paýtagtyň häkimetleri tarapyndan öldürilen we aýdylýan haýwanlaryň suratlary ýetirilip gelip gowuşýar. Mart aýynda Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň Parahat 7 trapçasyna öýsüz haýwanlary tutmak goýunça giň gowrumly işleriň geçirilýänligini we munyň bilen bir wagtda öli haýwanlaryň has köp jesediniň köçelerde peýda bolanlygyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeşleri şäheri öýsüz haýwanlardan arasalamak goýunça çäreleriň gowrumynyň giňilmegini, yerli häkimetleriň paýtagty Aziýada 2017 halkara sport çäresine taýýarlamak goýunça işleri bilen baglaşdyrýarlar. Azatlyk radiosy öýsüz haýwanlaryň awlanmagy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada garaşsyz çeşmelerden gowuşýan maglumatlary Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan resmi derejede tasdiklatmagy synançdy. Emma Türkmen häkimetleri şol sanda Aşgabatyň kommunal edaralary ýagny öý hojalyk gullukları bu ýagdaýy kommentirlemediler. Bu mesele Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdelerinde hem gozgalmaýar. Bellemeli ýeri Türkmenistan öz taryhynda geçirjek iň uly halkara sport çäresi Aziýada 2017 üçin Tumar hökmünde Türkmen iti Alabaýyň şekilini taýlap aldy.